У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про свій удел у виборчій кампанії. Михайла Пашкевича, який був вилучений назиральником у центр виборкам, осудили на 7 суток нібито за хуліганство. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвища своїх представників у округові виборчі комісії. Могильовські організації партії БНФ пропонують у аренду старий офіс по новій ціні. Аренда буде коштувати у 10 разів більше. Політв'язні Сергія Парсюкевича можуть перевезти у Мінськ. Гэта інше. Пасля новинаў.
У празькай студыі навіна ў Ганна Соўвіс. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Егіпце праходзіць саміт Афрыканскага саюзу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Зімбабве. Намесніца генеральнага сакратара ААН Аша Роуз Мігіра заклікала лідараў афрыканскіх дзяржаваў прыкласці намаганні для ўрэгулявання палітычнага крызісу ў Зімбабве і садзейнічаць дыялогу паміж прэзідэнтам Робертам Мугабы, які толькі што перабраўся на чарговы тэрмін, і апазіцыя, якая абвінавачвае ўлады ў пераследзе і гвалту. Сусветныя цэны на нафту дасягнулі новага рэкорднага ўзроўню – больш за 143 даляры за барэль. Прычынамі росту цэнаў называюць крызіс вакол ядзернай праграмы Ірана, буйнога экспарцёра нафты і падзення даляра ЗША. Ад пачатку году цэны на нафту павялічыліся больш чым на 40%. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў закон аб выдаткаванні 162 мільярдаў даляраў на ваенныя патрэбы ў Іраку і Афганістане. Фінансаванне разлічанае на тэрмін да студзеня, калі Джорджа Буша ў Белым доме зменіць наступны прэзідэнт. На паўднёвым захадзе Афганістана ў правінцыі Німброс амерыканскія вайскоўцы з падтрымкай авіяцыі знішчылі 28 ваяўнікоў. Малому кіраўніку расійскай нафтавай кампаніі «ЮКОС» Міхайлу Хадарковскаму выстаўлены новыя абвінавачанні, паведамілі ягоныя адвакаты. Славенія перадала Францыі старшынёўства ў Еўразвязі. Урачыстая цырымонія прайшла ў горадзе Новагорыца. Краіны Еўразвязу па чарзе старшынююць у звязі, змяняючыся кожныя паўгады. Іранскі амбасадар у Італіі заявіў, што на прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінежада падчас яго нядаўняга знаходжання ў Рымі рыхтаваўся замах з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў, паведамляе афіцыйнае іранскае агенцтва. Абхазія да ўторка закрывае мяжу з Грузіяй, заявіў прэзідэнт непрызнаванай рэспублікі Сергей Багапш. Былога кіраўніка Польскай народнай рэспублікі Войцаха Ярузельскага будуць судзіць за ўвядзенне ваеннага становішча ў 1981 годзе. На поўначы Пакістану ў выніку выбуху ў лагеры ваяўнікоў загінулі як найменей 7 чалавек, паведамляюць мясцовыя ўлады. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасля абвяшчэння пачатку выбарчай кампаніі па краіне пачалася хваля рэпрэсій супраць палітычных актывістаў. Адзін з паказальных працэсаў адбываўся сёння ў кастрычніцкім судзе Менску па справе Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны ад аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнікам у цэнтр выбаркам. У суботу ён быў затрыманы на чыгуначным вакзале ў Менску, нібыта за нецэнзурную лаянку. У судзе за працэсам назірала Любоў Лунёва.
Суддзя Кастрычніцкага раённага суду Рыта Шаграй пакарала актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча арыштам на 7 сутак. Яго абвінавацілі ў тым, што хлопец нібыта нецэнзурна лаяўся. Міхась у судзе патлумачыў, што у суботу у 17:25 ён меў сустрэчу са сваімі гарадзенскімі калегамі. У 17:30 яго ўжо затрымалі спецназаўцы і павялі ў службовую машыну. Яны патлумачылі, што ім трэба было толькі высветліць ягоную асобу, хаця гэтыя спецназаўцы, якія потым сведчылі ў судзе, добра ведалі Міхаіла Пашкевіча, таму што не раз сутыкаліся з ім у судзе ў якасці сведак. Міхаіл Пашкевіч паведаміў, што яго даставілі ў суд, і ўжо ў прыватных размовах яму сказалі: «Ну, ты ўсё роўна разумееш, што мы цябе так не адпусцім». Міліцыянты спачатку склалі адзін пратакол, а потым яшчэ адзін. На гэта ўвагу суддзі звярнула адвакатка Святлана Гарбаток. Справа ў тым, што Міхаіл нават не знаёміўся з матэрыяламі пратаколу і нават не ведаў, у чым яго абвінавачваюць. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта ў міліцейскай машыне пачаў размахваць рукамі і нецэнзурна лаяцца ў бок міліцыянтаў. Сам працэс выклікаў хвалю абурэння ў прысутных. Суддзя Рыта Шаграй хацела спачатку разглядзець справу за зачыненымі дзвярыма. Міхаіла, якога чакалі ад 9 раніцы, привезли у суд только после обеду. Хлопцы бачили машину, у якой сидел Михась, але потом высветлилось, что его таемно провели у судовую залю, якая находится ниже первого поверха суду. И там, за зачиненными дверима, судья почала разглядать справу. Адвокат Светлана Горбаток грукала у двери, и она кричала, что она адвокат, и ее мусить пропустить, да, ее подоборонного. И только после того, как люди начали обураться у коридоры, і яе пропустили, але больш нікога не пустили в судовую залю. Люди у часе перапынку пайшли до старшыні суду, і у приватності старшыні суду сказав на заувагу, чому не пропускають пресу, і он сказав, спасибо журналістов, так ви там понаписываєте потім. Нарешті усіх пропустили після перапынку у большую залю, і ось тут суддя почала одного за одним видалять людей в судовой залі. Яна робила зауваги адвокатці. Некалькі разів яна зробила її не тільки зауваги, але й ще винесла попередження. Некалькі чоловік суддя оштрафувала за нібито неповагу до суду. А у выніку Анатолія Бецька, якога таксама выдалілі судовай залі, ён сказаў, што ніколі не бачыў такога працэсу, і ён сказаў, што трэба патрабаваць некіх псіхіятрычных экспертызаў, таму што на ягоную думку, і не толькі на ягоную, а на думку назіральнікаў, суддзя сябе паводзіла некалькі неадэкватна. А вось нарэшце яна ўдалілася на перапынак. Перад гэтым яна адхіліла ўсе хадайніцтвы. Яна не стала заслухваць сведак з боку Міхаіла і сказала, што яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў, якія самі затрымалі Міхаіла, і вынесла яму пакаранне ў выглядзе 7 сутак арышту.
Суду паведамляла Любоў Лунёва. Я нагадаю, што паколькі раней Міхаіл Пашкевіч быў асуджаны да так званай хатняй хіміі па справе 14, то любое яго правапарушэнне цягне за сабой зняволенне. Дадам, што Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў 86-м годзе ў Расіі, потым з бацькамі пераехаў у Бярозу. У 13 год падрабіў подпіс бацькоў на заяве пра згоду, каб сын стаў сябрам маладога фронту і разам з сябрамі пачаў актыўную дзейнасць у Бярозе. Цяпер ён з'яўляецца старшынём моладзевай арганізацыі АГП і сябрам выканкаму партыі. Калі праходзіў працэс 14, Міхаіл Пашкевіч быў госцем нашай начной свабоды, і мы прапануем зараз паслухаць яго адказ на пытанне, наколькі для вас важная падтрымка паплечнікаў і ўвогуле ўсіх неабыякавых.
Солідарнасць яна паказвае дзяржаве найпершае, што яе ўчынкі не пройдуць безнаказаны, без пакарання, не застануцца гэты раз. Солідарнасць яна насамрэч надае і нам пэўную маральную сілу, яна дае маральны стрыжань. Тому что, коли ты сидишь в будинку, там, в зале суда, и ведаешь, что там, за стенами, стоят несколько десятков твоих сябров-поплечников, которые морально с тобой, ты сижу, все становится на самом деле веселее. И больше за то, это акция солидарности, на самом деле, это увага пресса. Увага пресса, это, поведно, увага громадскости и увага замежа. Увага замежа, это, поведно, уже увага и нашей державы. И, поведно, пан Лукашенко уже вымушенный, и теперь нам вся его администрация денечить, хотя б для виду гуманна, хотя б для виду законна.
Гаварыў Міхась Пашкевіч, які сёння асуджаны да 7 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на вакзале. Такім чынам, беларускія ўлады зноў пачалі затрымліваць і судзіць актывістаў дэмакратычнага руху. У сувязі з гэтым праваабаронцы заяўляюць, што ўлады не адмовіліся ад сцэнару правядзення выбараў, які быў падчас мінулых кампаній. Перадаялі з Дашчынскі.
Московский районный суд Минску арештовал на 10 суток и оштрафовал на 1 050 000 рублей сябра Белорусского Хельсинского комитета Эдуарда Баланчука. Он один из координаторов по назиранию за выборами в палату представников по Молодечинской окрузе. Господар Баланчук был затриманы супрацовниками милиции и КДБ каля офису БХК у Минску, где имелась отбыться нарада по мониторингу выборов. Его обвинователи у неподпорядкования супрацовнику Державоинспекции и в нецензурной лаянце. Поводили сябра БХК Гары паганяйлы абодва пратаколы сфальшаваныя, а фактычна арышт Баланчука звязаны з супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы. А на самом деле сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супроть Баланчука сведчили милиционеры. Суд вынес решение на подставе их рапортов и показаний. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток. Его звинуватили у нецензурной лаянцы, и он был задерман у центра Менску. Полина Курьянович оповела.
Проходят мимо два спецназовца, потом быстро так заворачивают, подходят именно к Жене и говорят, ну, ваши документы, там, фамилия. В это время сзади прямо на травку подъезжает УАЗик, его под руки и в этот УАЗик садят и увозят в РУВД.
На суде супроть Афнагеля сведчили два спецназовцы. Ранее активист был заочно осуджены на 7 суток арешту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у тюрьме 17 суток. Так само затриманный сябра ГП Михаил Пашкевич, який был вылучены назиральником от партии у центра выборка. Коментуючи затримание молодых активистов, правоборонцу Владимир Лапкович сказал, что улады створают звычайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, как кажут, от тем, что они собираются проводить незалежные демократичные выборы, и такими затриманиями показывают свое соправдное ставление до тех субъектов, которые собираются удельничать у выборщей кампании. Это показывает выключено то, что улады на словах, декларующие демократичность выборщего процесса, будут проводить его на том же уровне репрессий, как и другие политические кампании.
Вице-президент Международной Федерации Правов Человека Олесь Беляцкий звертает увагу на факты супродзеяния уладов незалежному мониторингу.
Их нервовые отношения до внутренних мониторов – это свидетельство того, что пока что сценарий проведения выборов, то, который был на предыдущих выборах, не меняется. Сценарий подавления внутреннего назирания, политика прессингу на громадство, политика репрессии, которая активно использовалась в последние годы. Хуже всего она будет использоваться и подчас этой выборщей кампании, причем в таким вельми активным и агрессивным выгляде.
Такое меркование выказал Олесь Беляцкий. А зараз на черзе форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явились опоснім часом на сайте «Свобода.орг». Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрый Дракахруст.
Наведнікі каментуюць паведамленні на нашым сайце пра тое, што некаторых моладзевых актывістаў унеслі ў спіс невыязных. У прыватнасці, Франа Кавячорку не выпусцілі з Беларусі ў Літву. Наведнік, які назваўся «Ну і ну», пакінуў такі каментар.
Ад злосці, што самога нікуды не ўпускаюць, Лукашэнка ўзяўся за юнакоў. Каго чыгуначнае войска, каго не пушу ў Літву, бо ўцячэ давучвацца ў які-небудзь універсітэт.
А вось меркаванне наведніка Дзука.
Менш па замежжы трэба катацца.
Алесь.
Асцярожна, дзверы закрываюцца. Наступная станцыя Савок.
Сергей з Віцебску.
Гэтымі дзеяннямі наш беларускі кінг-конг дзейнічае супраць сябе. Ён яшчэ больш настройвае людзей супраць сябе. Калі розуму многа, яго не схаваеш.
Наведніца сайту «Свабоды» Ганна з Менску гэтак пракаментавала матэрыял «Адзін дзень палітвязня Вячаслава Сіўчыка».
Дзякуй гэтаму мужнаму чалавеку за яго прынцыповасць, непрымірымасць, за яго жыццёвы подзвіг. Будуць такія людзі, будзе жыць наша Беларусь.
Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў заявіў, што беларускаму боку няма з кім абмяркоўваць праект канстытуцыйнага акту. Паводле Папова, затрымка за расійскім бокам, які не дафармаваў сваёй часткі сумеснай камісіі. На гэтае паведамленне на нашым сайце адгукнуўся наведнік, які назваўся «Праект».
Лепей няхай Расія робіць саюзную дзяржаву з Кітаем. Там хутчэй займуць Сібір да Уралу. А Беларусь за 200 гадоў так абабралі, што засталіся дробязі пад сталом каляністаў.
Суд Центрального района Менску оштрафовал на 10 суток активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля. Его затримали у Менску на березе Свислыши, где собрались около 15 молодых людей. Наведник старый покинул наступное питание.
А який выгляд у момент затримания зробили 15 молодых людей? Ці почали скандовать сучасный белорусский ваяўничий заклик «Утякайма, хлопцы»?
Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні пісьменнік Владимир Орлоў. Ён прапанаваў журналістам «Свободы» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя. Сучаснасць. Будучыня». Владимир Орлоў мяркуе, што магчыма нават і не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою «Беларусь», каб не адна з першых вядомых гістарычных асобаў – дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Наведніца, якая назвалася Рагнеда, адрэагавала на расповед Владимира Орлова наступным чынам.
«Не цікава, вы пра мяне, Орлоў, згадваеце. Адно і тое. як графаман, далі Бог. Пашанцавала ж гэтай вар'яцы Жанне Дарк з Франції легенда, а я нейкая згвалчаная гістеричка атрымалася, абы што.
Это были водгуки наведников нашего сайта. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основная тема дня. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про свій удел у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Михайла Пашкевича, який був вилучений назиральником у центр виборкам, судили за хуліганство. Його покарали арештом на 7 суток. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округової виборчої комісії. Могилевской организации партии БНФ после годового перепынку знов пропоновали аренду офису. Той самый офис будет каштовать у 10 разов более. Наталья Парсюкевич встретилась со своим мужем у Шкловской колонии. Политвязни Сергея Парсюкевича могут перевести у Менск. У сядзібе партии БНФ у першыню встретились представники мясцовых инициатив с улицы Гамарника, Цны и сельгаспоселку. Сьогодні зраніці активісти об'єднаних демократичних сіл понесли у аблвиконкамы документи на своїх представників, вилучених у склад округових виборчих комісій. У адрозненні від попередніх парламентських виборів опозиціонери гэтым разом почали дзейнічаць не марудзячы. Тему протягує Владимир Глот.
Сергей Образовский, первый секретарь Менского обкома партии коммунистов белорусской, сказал в «Свободе», что пришел у аблвиконкам, коли на годиннику было еще без 5:08 раница. Покуль шукал, кто будет принимать документы, для архотделу утворилась черга.
Молодой человек со значком БРСМ, и сразу быстренько вперед, и, значит, эти бумаги раз, и говорю, что извините, молодой человек, есть же какая-то очередь, он, значит, ну вот я ж тут первый, и вы же ходили где-то, я говорю, так я ходил, но я говорю, без 5:08, ходил и сказал, кто, где примет. Вот, в это время выходит начальник отдела этот, он, правда, сразу бумаги мои взял, он просматривал, отдал секретарю, и она зарегистрировала, вот это под номером 1, 2 и 3. Мы подали в 3 окружные комиссии.
Я поцікавився у Сергія Образовського, які шанси, на його думку, у представників демсілів потрапить у склад комісії.
І коли вона сказала, ну все, я вас записав, я говорю, не, извините, дайте розпишусь. Я розписався в журналі прийому документації напроти своїх. Так що тут, ну, я не знаю, це вже по безпределу.
Усього партія комуністів Білоруської вилучила у округової комісії 18 кандидатів. Їх прозвищі затверджені на партійному пленумі, який відбувся 29 червня. Усі вони уваходять у один із списків кандидатів від об'єднаних демократичних сил. Секретар ЦК Валерій Ухнальов каже, що їх об'єднує жадання змінити ситуацію в Україні.
Це люди, які будуть не сидіти там у комісії, руку подавати і опускати, а це люди, які будуть відстоювати інтереси об'єднаних демократичних сил, які можуть це робити, тому що це всі люди досвідчені, вони не один год удільничали у виборчих кампаніях ровного зробу. Они были у свой час и председателями комиссий, и округовых, и участковых, и это были керовники районов. Это люди досвеченные.
Больше за 40 кандидатов округовая комиссия вылучила объединенная громадянская партия. Серед их многие ведомые особы, например, Александр Соснов, Павел Козловский, Анатоль Павлов, да и иншие.
Рассказывал Владимир Глот. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці ведаеце вы свайго дэпутата, ці гатовыя галасаваць за яго зноў? Адказваюць жыхары Гомеля.
Мы ж к ним не обращаемся, так што забыла я. Ну за каго-то ж галасавалі. Галасавалі.
Нет, ни за кого не голосовал. Даже не слышал, что они делают. В Минске сидят там и занимаются на заседаниях чем-то. А чем, я понятия не имею. Если будет оппозиция, будем посмотреть тогда. Но за кого голосовать?
К трем депутатам обращалась по своей проблеме рабочей. Ни один из них не занимался моей проблемой. Наш Иван Иванович Толкачев с администрации железнодорожного района мне ни в чем не помог.
Голосовал за афганца, Сашка замполит ГАИ был, афганец. За Сашку я ходил.
Живу я у Сельмаша, не ведаю депутатов. не ведаю и ведать не хочу. Они о нас, о людях, не очень-то беспокоятся. Вот я ликвидатор 18-я статья. Муж умер, все, мне даже телевизор сейчас купить проблемно. Все лекарства, все это платно, платно. Хоть умирай раньше времени.
Кого сейчас выбирает? Мне там показали, видите, за его. Вот еще российский, я вижу. Там хоть дерутся, там и этот. А белорусских депутатов не вижу.
Я не ведаю, потому как стало уже им не верить. Вот я работала сколько, с утра до вечера постоянно, но я не заработала состояние для своих детей. Зарплата малая, хотя честно, добросовестно все делала.
Не знаю я депутата, нам никто не представлялся никогда. Если я его не знаю, куда я пойду? За кого я буду голосовать? Кто председатель у нас палаты представителей? Попов. Ну так вот его только покажу, что он там когда-нибудь там выступит перед какой делегацией или там перед кем-то еще.
Такие отказы мы почули на улицах Гомеля.
Чем есть и чем может стать белорусский парламент? Какие темы будут у центра передвыборчей кампании? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Праскі акцэнт у нашым эфіры неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня, у апошний день месяца, мы завершаем червенское читание твора Василя Быкова. Кожный день на протягу месяца у эфиры Свободы гучали быковские радки в выконании ведомых людей Беларуси. Для микрофону Сергей Навумчик.
Мы распачали читание голосом родной сестры Василя Владимировича Валентины и сегодня завершаем его выступом Олеся Пашкевича, старшини Союза белорусских письменников, редактора 14-томного сбору твора Василя Быкова. Быковские тексты у эфира «Свободы» читали старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, засновальник Белорусского народного фронта Зенон Пазняк, первый керовник одновленной белорусской державы Станислав Шушкевич, амбассадор Израилю Зеев Бен Арье и амбассадор Швеции Стефан Эриксон, поэты Янець Буравкін і Сергей Законніков, Вальджина Морт і Андрей Ходанович, прозаїки Борис Петрович і Альгерд Бахаревич, мастак Алексей Марочкін, директор громадського музею Быкова у городі Миколай Мельников, молодзевые активісти Павел Сєверніц і Наста Палажанка, лідер гурту НРМ Лябон Войскі, критик Михась Тичини, усього три десятки особ, які добре відомі у Білорусі своєю творчістю чи своєю громадською діяльністю. Редакція «Свободи», мушу сказати, за рідким виключенням не пропонувала тексти. Вибір був за удільниками, і часом гэты вибір був нечаканим. Прогучали практично всі биковські жанри – уривки з оповістів, оповіданнів, приповісті, мемуаристика, публіцистика і навіть фрагмент виступу на з'їзді Союзу письменників. Кожний знайшов для себе самого нешта найбільш близьке і, ці на ягоную думку, актуальне для громадства. І ось гэта свідчить, що слово Быкова, яно не састарело, і слушно казали некаторі удзельники читання, що усе ми яще на дорозі до розуміння творчості Быкова, ягоних ідеїв і ягоного духовного заповіту. На початку місяця ми звернулися до слухачів з пропановою сказати, а щоб яны вибрали з быковської спадщини для читання перед мікрофоном «Свободи». І ми отримали відкази на інтернет-форумі «Свободи» і тих, хто написав нам, як і кожна зі слухачів «Свободи» чи навідників нашого веб-сайту, має шанець прочитати уривок з улюбленого твору Василя Быкова у будучому році, коли буде відзначатися 85-годі з дня народження Быкова. І, звісно, читати Быкова перед мікрофоном «Свободи» будуть літератори, політики, мастаки, сябри письменника. У ефіри у червені упершиню прогучало і авторське читання приповісті «Жах» у архіві «Свободи» і в сімейнім архіві Быкова, яким опікується жінка письменника Ірина Михайловна, є записи голосу Быкова, які ще не гучали і які є обов'язково прогучать. Прочитання Быкова таким чином наперед.
Читаємо Быкова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Быковим.
На хвалях «Свободи» у першиню прогучали шмат, якія твори письменника у авторскім читанні і у виконанні диктораў.
Тепер наставники і вучні, святары і палідзняволіні, поэты і політики будуть читати у ефіри свої улюбленые сторонки.
Увесь червень, кожний день читаємо Быкова.
Хвалі «Свободи».
Ну а сёння, калі мы завершаем быкаўскія чытанні, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Васіля Быкава «Слова і ўлада».
Спярша было слова, і слова было Бог. Гэта біблейскі факт, вядомы чалавецтву з часоў узнікнення хрысціянства. Таксама, як і евангельская ісціна пра тое, што кожная ўлада ад Бога. 2000 гадоў у свеце адбываецца няспынны двубой гэтых супрацьлеглых пачаткаў, паміж якімі чалавек. Таксама стварэнне боскае, як і ўсяго, што ёсць на зямлі. У адрозненні ад іншага, ад жывой і нежывой прыроды, толькі чалавек надзелены здольнасцю думаць, а галоўнае – рэалізаваць сваю думку ў слове. Дзеля чаго б гэта? Калісь з дадзенага выпадку здзіўляўся Кіркегор. Людзі маюць свабоду думкі, а ім падавай свабоду слова. Але калі, як вядома, мысль ізречённая есць лож, дык тым болей не можа стаць ісцінай думка нявыказаная, задушаная ў несвабодныя свядомасці. Толькі вымаўляючы яе, увасабляючы ў агульнапрынятых гуках, чалавек рэалізуе адно з найвялікшых уласных адрозненняў ад усяго існага – сваё боскае наканаванне ў свеце. Ну а што ж улада, якая таксама ад Бога, якая не толькі заўжды памятае пра тое, але і выдатна карыстаецца мноствам уласных, вынікаючых з дадзенага факту, магчымасцяў. Улада бывае розная. Улада тыран, улада кат, улада фальш, улада цынік. Можа, дзе ёсць іншыя улады, але не ў нас. У нас іншых не бывае. Тысячагадовы вопыт чалавечага існавання сведчыць, што ніякія з людскіх устанаўленняў не канцэнтруюць у сабе столькі зла, колькі гэта робіць улада. І нідзе гэтае зло так старанна і паспяхова не камуфлюецца пад дабро. Таталітарныя рэжымы, фашыстоўскі, бальшавіцкі, наогул адмаўляюць, якую б там не было свабоду слова. Першы – прамой яе забаронай, другі – яе крывадушнай рэгламентацыяй. Нават канстытуяваннем, фальшывым на справе. Цяперашнія постсавецкія рэжымы новаствораных дзяржаў, у адносінах да слова, праяўляюць пэўную варыянтнасць. Ад абсалютнай забароны да абсалютнай абыякавасці, што аб'ектыўна не меншае зло, бо зняважаны боскі дар слова ператварае яго ў пусты недарэчны гук. У такіх варунках нават няпроста вызначыць, што лепей – пераслед за слова праўды ці дэманстратыўная пагарда да яго. Ва ўмовах таталітарызму адабранае права на свабоднае слова найболей закранае інтарэсы тых, чыёй прафесіяй з'яўляецца менавіта слова. Насамрэч, што яны могуць, наступаючы на горло ўласнай песні, хіба не зважаючы ні на што, сказаць і загінуць? Зразумела, ахвярнасць – важкі аргумент нават у спрэчцы з Господам Богам, але які ж вынік таго аргументу? У таталітарных рэжымах вынікам кожнага пратэсту з'яўляецца адно – узмацненне таго рэжыму, пашырэнне маштабаў рэпрэсій, павелічэнне колькасці новых пагібеляў, прамых ці пасродкаваных. Тады што ж застаецца? Гаварыць тіха, незразумела, алегарычна, ці можа зусім маўчаць, толькі думаць. Сапраўды, навошта свабода слова, калі Богам без усялякай рызыкі даравана чалавеку свабода думкі? Сказанае не гіпербала, не метафара, але сутнасць духоўнае крызы, з якой не можа выбрацца сучасная цывілізацыя. Для чалавека іншадумца па-ранейшаму злабадзённая дылема – сказаць ці змаўчаць. Праклятая праблема экзістэнцыяльнага выбару з усім шматзначным комплексам яе наступстваў, ад поўнай глухаты да рызыкі ўласнаю воляй. Ва ўмовах штодзень мацнеючай дыктатуры свабоднае слова, сказанае безаглядна і шчыра, атаясамляецца з дзяржаўным злачынствам. Високоорганізована аховна система завжди напоготові до репресій. І з йою, як гэта не дзіўна, заодно маса, натоўп правераных, які з біблейських часов ведае толькі одно патрабаванне. Распяць. І распінаюць. Дык што ж такое боскі дар слова? І што такое ўлада і яе падуладныя? Але галоўнае, што такое сучасныя майстры слова нашай постсацыялістычнай прасторы?
Закончыліся чэрвеньскія быкаўскія чытанні на свабодзе. Алеш Пашкевіч пачытаў эсэ Васіля Быкава.
У Менску 20:30. У Пражскай студыі Свабоды далей Ганна Соўс. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Яўгенаф Нагель. Актывіста АГП Міхайла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтры выбаркам, асудзілі на 7 сутак арышту, яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Актывіста таксама аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў, а журналістку Радыё Свабоды Любоў Лунёву на 280 тысячаў рублёў, абаіх за непавагу да суду. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У Менску збіраецца зносіць будынак былой нацыянальнай бібліятэкі, які знаходзіцца насупраць адміністрацыі прэзідэнта. На яго месцы мусіць з'явіцца адміністрацыйны будынак для размяшчэння нацыянальнага сходу і канстытуцыйнага суду. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталя Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у Шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергія Парсюкевіча могуць перавезці ў Менск. Грамадзянін ЗШ Эмануэл Зельцер і ягоны адвакат Дмітрий Гарашка пачалі азнаямленне з крымінальнай справай. Паводле КДБ яго абвінавачваюць у падробцы дакументаў, кантрабандзе наркотыкаў і незаконным абароце наркатычных рэчываў, таксама ў камерцыйным шпіянажы. Гендырэктар гандлёвага дома Ждановіча Яўген Шыгалаў адпушчаны пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны, сельгаспасёлку, які пратэстуюць супраць метадаў узвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Менску. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У Егіпце праходзіць саміт Афрыканскага саюзу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Зімбабве. Намесніца генеральнага сакратара ААН Аша Роуз Мігіра заклікала лідараў афрыканскіх дзяржаў прыкласці намаганні для урэгулявання палітычнага крызісу ў Зімбабве і задзейнічаць дыялогу паміж прэзідэнтам Робертам Мугабе, які толькі што перабраўся на чарговы тэрмін, і апазіцыя, якая абвінавачвае ўлады ў пераследзе і гвалту. Сусветныя цэны на нафту дасягнулі новага рэкорднага ўзроўню, больш за 143 даляры за барэль. Прэзідэнт США Джордж Буш падпісаў закон аб выдаткаванні 162 мільярдаў даляраў на ваенныя патрэбы ў Іраку і Афганістане. На паўднёвым захадзе Афганістана ў правінцыі Німрос амерыканскія вайскоўцы з падтрымкай авіяцыі знішчылі 28 ваяўнікоў. Былому кіраўніку расійскай нафтавай кампаніі ЮКОС Міхаілу Хадарковскаму выстаўлены новыя абвінавачанні, паведамілі ягоныя адвакаты. Славенія перадала Францыі старшынёўства ў Еўразвязі. Урачыстая цырымонія прайшла ў горадзе Новагорыца. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Юры Дракахруст.
24 червеня Александр Лукашенко выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыі прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-го склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Павлюк Быковскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону Палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраектнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І два законы, якія прайшлі праз Палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць ўжо досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім склікані не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю агенцыі Reuters і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну, дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды, яны там не наробяць. А вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-го склікання, Верховны Савет 13-го склікання. Там, уласна, апазіцыя такая цвёрдая складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важна, будзе там апазіцыя ці не будзе. А што да таго парламента, што там 10% было, видзіце, час быў другі. Там быў час так званага нацыянальна-вызваленчага руху. І калі прыпятло, вот у канцы лета 91-го года, і Ельцынская Расія аб'явіла сябе правапрымальніцай усяго Савецкага Саюза, так тут імгненна ўсе парабіліся і нацыяналістамі, і незалежнікамі.
Юрый Губарэвіч, ну у вас, уласна, у самога ёсць досвід вось такога ператварэння, так бы мовіць, муляжа, ператварэння імітацыі ў нейкі такі палітычны жывы арганізм. Я маю на ўвазе тую міні-рэвалюцыю, якую вы і вашы аднадумцы ў свой час здзейснілі ў Белазерскім савеце. Ваш погляд на вось такую праблему на нацыянальным узроўні. Ці магчыма ператварыць, ці можа ператварыцца такі вось бяссільны, нямоглы інстытут у моглы?
На маю думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, вона навряд чи може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду для далейшого панування Лукашенка. Який сенс ісці на гэтыя выбары. Тут пытанне дастаткова складанае. Усё залежыць ад таго, ці пацвердзяцца словы Лукашэнкі, калі ён казаў, што магчыма з'яўленне некаторых апазіцыянераў у парламенце, ці гэтыя словы не пацвердзяцца. Насамрэч, з'яўленне людзей з апазіцыйнымі поглядамі – это магчымасць для далейшай раскруткі на нацыянальным узроўні. Бо адна з праблемаў Беларусі – тое, што людзей з апазіцыі, якія былі б дастаткова пазнавальнымі ў беларускім грамадстве, это можна назваць адно-два прозвішчы. Ось гэты 4-гадовы досвід працы ў парламенце дапамог бы з'явленню яшчэ некалькіх прозвішчаў.
Ну, вось зараз мы ўжо перайшлі да пытання змагання за гэтыя пасады ў парламенце. Многія аналітыкі, публіцысты гавораць, што насельніцтва цяпер зусім не ўспрымае звыш ідэі. Ну, там, дэмакратыя, Еўропа, стабільнасць, перамены, славянскае братэрства – всё гэта людзям чужое. А людзей, маўляў, цікавіць, бо іх будзённыя праблемы, і што палітычны поспех палітыкі атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая. Але ці ёсць нейкі досвід поспехаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары у гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік у дадзеным выпадку фальсіфікацыі не здольныя будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых чынных. Як мінімум, узрастанне недаверу да сённяшняй улады, паніжэнне яе рэйтынгу. Таксама настрой людзей на перамены. Это ўсё тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выбары ў палату прадстаўнікоў не ёсць сродкам змены ўлады, таму што сама палата прадстаўнікоў яна ніякай уладай не валодае. Змена ўлады Беларусі можа адбывацца выключна падчас прэзідэнцкіх выбараў. І калі браць прыклад названых краінаў, у адных хваляванні адбываліся падчас прэзідэнцкіх, у іншых падчас парламенцкіх. Усіх аб'ядноўвае тое, што і на тых, і на іншых выбарах гаворка вялась пра магчымасці змены ўлады і падман выбаршчыкаў падчас вось гэтага выбарчага працэсу.
Але Шчобат, вось Юры сказаў, што выбаршчыкі будуць усведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. Магчыма і так. Але пытанне, а ў іх ёсць такое жаданне нешта змяніць у краіне? Прычым змяніць вось так кардынальна?
У Сербіі, Грузіі, а нават у Кіргізіі прайгралі ўсе войны папярэднія ўлады і давялі да параліча. Прайграная вайна і параліч улады заўсёды канчаецца якой-кольвек рэвалюцыі. Тое самае было і на Украіне. Толькі што Украіна прайграла войны гаспадарчыя, гандлёвыя. Як усе роўны беглі як з Егіпта ў сваім часе з той Украіны. Агульныя формулы на Беларусі ёсць ужо цяпер. Я бы іх акрэсліў як недатыкальнасць. Цяперашняя ўлада, асабліва на месцах, яна лезе, ну, як трыма пальцамі куды не просіць. Чалавек прагаласаваў бы за таго, хто б яму сказаў рукі прэч ад мяне самога, ад майго пашпарта, ад майго права вучыцца, ад права ехаць і прыязджаць, ад права вазіць тавар праз мяжу. Калі мне трэба 6 батарэек у радыёпрыёмнік, я не маю ездзіць 6 раз, каб вазіць па адной. А цяпер так. Прымі рукі ад маіх сотак, ад майго гарода. Это тыя самыя правы чалавека, правы асобы.
Калі браць беларус, то ў нас выбары адбываюцца ў акругах, яны не ёсць па партыйных спісах. І таму гэты ўзровень выбараў паніжаецца да узроўня прыняцця людзьмі праблемаў акругі, што яны лічаць важным, што не. І той палітык, які хоча быць сапраўды мець пэўны рэйтынг у гэтай акрузе і атрымаць перамогу, усё ж такі зважае на патрэбы людзей. Тое, што вот зараз аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перафразавалі лозунг Кастуся Каліноўскага
про контроль народа над уладой. Это, конечно, добра, але у Беларуси пока люди не бачать, яким чином гэты инструмент может працаваць на ихную карысть. Магчыма, гэты лозунг мог бы иметь значение на мясцовых выборах, але вось на парламентских выборах гэта уже не настолько выглядае відавочным. Зараз, калі казаць уже про розныя модели поводзінаў на выборах, то патрабаванне, каб палітыкі ці журналісты ці ўсе разам выйшлі з нейкага аўтобуса і зайшлі ў людзей, а не глядзелі на іх праз вакно, змяшаліся з людзьмі і паспрабавалі жыць іх патрэбамі і тады атрымалі падтрымку, можа мець вялікае значэнне, на мой погляд, бо калі ўлада паступова ўзяла пад свой кантроль індустрыяльныя медыя, такія як тэлебачанне, радыё, там больш-менш масавыя газеты, то не пад контролем знаходзіліся кухонныя размовы, якія яшчэ з часоў даперабудовачных былі апірышчам дысідэнцкага руху. То на сённяшні дзень я ўжо не магу сказаць, што кухонныя размовы ёсць апірышчам беларускай апазіцыі, бо яна не настолькі там ёсць цікавая. Цікавасць да яе ўзнікае толькі ў пэўныя перыяды, і як слушна заўважалася, такі перыяд можа быць прэзідэнцкімі выбарамі. А што робіць на парламенцкіх выбарах, ці патрэбны яны ўвогуле для ўдзелу апазіцыі? Мне было вельмі непрыемна чытаць пастанову сойма партыі БНР пра тое, што гэтыя выбары яны разглядаюць выключна як інструмент для працы на наступных прэзідэнцкіх выбарах. То бок нават не ставіцца задача перамогі, а што гэта значыць? Гэта будзе поўная прафанацыя. Калі ставіцца задача толькі стварэння нейкага падмурка, толькі нейкай інфармацыйнай працы, а потым у апошні момант мы здымем свае кандыдатуры, мы не верым у сваю перамогу, у такой сітуацыі, ну, сапраўды, перамогу нельга чакаць. З іншага боку, нават тыя праўласныя кандыдаты, якія ходзяць на прыём да прэзідэнта для таго, каб даведацца, ці трэба ім ісці на парламенцкія выбары, яны ўсё ж такі спрабуюць працаваць у акрузе, і не кожны з іх, канешне, але шмат хто з іх спрабуе зрабіць нешта заўважальнае для акрузі і атрымаць такім чынам, ну, непадробную частку рэйтынга сваю і стварыць падставы для таго, щоб менавіта яго лічылі абраннікам.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Мінску на 10 сутак арыштаваны Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхэла Пашкевіч, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзяць за хуліганізм. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскія арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталія Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязні Сергея Парсюкевіча могуць перавезці ў Мінск. Дырэктара гандлёвага дома Ждановіча Яўгена Шыгалава адпусцілі пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. Ну, а зараз працяг размовы за круглым сталом. На хвалях Радыё Свабода выслухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Хто і навошта пойдзе ў палату прадстаўнікоў». Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Павел Быкоўскі ўжо пачаў гутарку пра паводзіны кандыдатаў ад улады, кажучы, што вось яны будуць усё ж такі хадзіць і пераконваць людзей. А вы, Алесь, раней казалі пра тое, што ўлада, так бы мовіць, мясцовая лезе куды можна і куды нельга. Але вось у мяне ёсць пытанне, ці будзе яна так ужо прагна лезці ў палату прадстаўнікоў? Бо справа ў тым, што палата цяперашняга склікання была першай, у якой дэпутаты працавалі на прафесійнай аснове. Ну, вось, умоўна кажучы, быў некі чалавек, скажам, дырэктар завода, паважаны, уплывовы чалавек. Вось абралі яго ў гэтую палату. Пасаду ён страціў, а кім стаў? Стаў спіцай у пятым коле дзяржаўнага вазку. Наколькі гэтым людзям гэта цікава? Зараз стала. Алесь.
Я просто пералічу, хто на мой розум туды, як вы кажаце, палезе. Першае. Тыя, хто там цяпер. Ну, раз там плоціць. Робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу. Робота не тяжка. Друге. Тие, хто перед пенсією. Не всі, але можуть. А що чоловіку робити, коли жінчину можуть вигнати у 55 років і виганяють? Розумієте? А як вона була років 20 з комсомольського часу, хоч при малої, але при владі, ну, це те саме, що закопати до половини у могилу. Потім, тие, хто підозрюють, що вони где-небудь окажуться перед судом, чи хоч би під прокурором. Депутатство хоч ніяк нечто гарантує. І в столиці, і у кожній провінції є такі, я би сказав, щирі діваки, яким що не прийде в голову, наприклад, як полепшити там, я не знаю що, кому по професії, кому вогулі долю народу, кому своє там становище. Я не впевнений, що от ця от золотая думка прийшла в голову тільки їм і прийшла тільки перший раз. Таких, до речі, наївників і непозбежно береться так звана опозиція в любим парламенті. Ну так поміж нами, ну ми ж помнимо. Ну, був приватник будівник Клімов. Ну який з його політичний опозиціонер? А от бідолага пішов по турнах. Ні там, ні то я сказав. Потім був спортсмен, олімпійський чемпіон Парфенович. Той по турмах не пішов, ну був близько. Він і знову сказав, ні у свій час і ні тоє. І всі вони по одним. І їхній горкий опит нікого не навчив. Знову будуть по одним. І знову по одним. Коли нема нормальних політичних партій, ну, парламент так і так оказується шерим. Хоч Губаревич і говорив, що, скажімо, своїм БНР, якби це мухиляється від цих виборів. Ну, це лишня компрометація, людей можна зрозуміти. Лишня компрометація, марнування здоров'я і потім... Коли вже пішли нарешті у політику люди молоді, як співав Віктор Шалкевич, годі знову їх кидати під чергові танки і під чергові штандари піхати.
Ну, на мою думку, посада депутата Палати представників – це достатково приватна посада. І у 2004 році ми навіть назирали певний конкурс, причому не тільки той, який проводився кулуарно, закрито, коли визначалося, хто ж буде представляти владу той чи іншій окрузі. Але до самого моменту голосування шмат по яких округах назиралось по некілька чоловік от влади. Тут можна казати про боротьбу місцевих груповок, але тим не менш факт залишається фактом. Навіть серед влади не було одного списку. Я думаю, що ті переваги, які отримують ось ці люди, коли йдуть у палату представників, збільшого це були директора підприємства насамреч, або ті, хто працювали лікарями, наставниками. Вони непомірно більші, ніж те, що вони мали на раніше місце праці. Коли брати той же самий директорський корпус, я думаю, що жадання у сьогоднішніх умовах нести відповідальність за діяльність підприємства значно менше. Коли порівняти з працею у Палаті представників, там абсолютно ніякої відповідальності, там достатково високі заробки, перспектива, вельми доброї пенсії, а так само певна наближеність до реальної влади, яка уособляється у адміністрації президента або у виконавчих структур. А відносно позиції демократичних сил на парламентські вибори, у приватності партії БНФ, на моє персональне міркування, нельзя все зводить до ніяких перспектив праці на президентські вибори і використовувати для цього парламентську кампанію. У приватному випадку з партії БНФ на сьогодні не названо навіть прозвище кандидата, який буде представляти партію. Це прозвище не буде названо до дня голосування на парламентських виборах, тому достатково смішно гучить пропонова розкручувати цього неназваного кандидата. Такою можливістю може скористатися Олександр Мілінкевич, який він поспіхово робив на місцевих виборах. Друга причина, щоб удільничати в цих виборах, це популяризація місцевих лідерів і масування їхніх команд. А ось тут якраз таки є достатково великі шанси, ці шанси їм надають парламентські вибори. Якщо зараз такі шанси були скористані тим же самим Олександром Мілінкевичем або Олександром Казуліном під час президентських виборів. Але, на жаль, тут, може бути, я викажу крамольну думку, навіть коли завтра Лукашенко пойде на те, щоб вибори у Палату представників провести цілком демократично, цілком відповідно з законодавством, демократичними процедурами, я прогнозую, що буде достатково невелика кількість тих, хто переможе і стане депутатом серед опозиційних кандидатів. І у першу чергу це не будуть формальні лідери політичних партій, тому що Для того, как перемогти на этих выборах по демократичной процедуре, треба працавать с выборцами и працавать не только по час опошних трех месяцев, когда проводится выборщая кампания, а працавать весь час. И по Беларуси такие есть. Переважно это представники больше молодого поколения и те, кто працует у регион. Эти люди, они от дня в день працуют на своих выборщих округах, они имеют контакт с жихарами этих округов, они звертают увагу на те проблемы, которые хвалюют выборцев. Бо тут я погоджаюсь с Павлюком, треба разговаривать одной мовой с выборцами и цікавиться тем, что перед усім хвалюет этих людей, и пропоновать свои отказы на это питание. Только так можно отримать поддержку и перемогти на демократичных выборах.
Мы забыли, что есть такая штука, как регистрация. Вот регистрация – это есть самые первые и главные выборы на Беларуси. Потому что человека можно просто не зарегистрировать, чтобы не дурить голову с подликом голосов, заменой урну и тому подобными винаходництвами еще сталинского часа. Ну, хоть без причины замежных грошей. Слушайте, кто из нас не имел и не имеет замежных грошей? Так теперь колхозники имеют замежные гроши. Продал у Смоленска полкабана, и ты користаешься поддержкой чужой державы.
100 тысяч разных списков. Палата представников первого скликания увогуле не обиралась, и она призначалась с кавалков Верховного Совета 13-го скликания, которые были лояльны президенту. Выборы у Палаты представников другого скликания проходили на некой такой конкурсной подставе, ну, хотя бы сярод представников таких вот лояльных владе. Наступная Палата представников обиралась уже при певным неким домовленностям, ну, напевно, не было конкретного спису, про який вот недавно домовились Об'єднані демократичні сили у гэтую весну, але ва уладаў было уявленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у Палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вот зараз нема такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі депутатамі, ну так не для называння іх прозвішчаў, яны не маюць пэўнай інфармацыі, да каго трэба канкрэтна звяртацца, бо ўсе 110 не пойдуць да прэзідэнта на прыём пытацца, ці можна ім ісці на гэтых выбарах. Напэўна, нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі тут будзе, ва ўсякім разе такое ўражанне ў мяне на сённяшні дзень ёсць. Сапраўды ёсць пэўны пералік асобаў, каму па тых або іншых прычынах будзе выгадна патрапіць у Палату прадстаўнікоў, і тыя дырэктары заводаў, якія хочуць зняць сябе адказнасць, і тыя прадстаўнікі прэзідэнцкай вертыкалі, хто трапляе пад скарачэнне. Ну і акрамя таго прысутнічае фактар лабіравання інтарэсаў. Хаця і групы інтарэсаў, і лабіравання ў Беларусі не так яскрава праяўлены, як у некаторых іншых краінах. Ёсць сэнс пэўным асобам все ж таки претендувати на роль лобістів, і це, я думаю, буде присутнічати так само.
Ви слухали «Праський акцент». У розмові удільничали оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський, намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич і письменник Олесь Чобот. Вів передачу Юрий Дрекахруст. Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні письменник Владимир Орлов. Абмяркоўваючы тэму для асвятлення журналістамі «Свободы», ён зазначыў, што ў гісторыі Беларусі роля жанчын значна большая, чым у любой іншай краіне. Ілюструючы сваю думку, ён прапануе такія разважанні.
Жанчына адыгрывае выключную ролю ў гісторыі, ў культуры кожнай нацыі, кожнай краіны. Але я рызыкну сказаць, што Беларусь тая краіна, у якой прадстаўніцы цудоўнай нашай паловы найбольш выбітную ролю адыгралі. Я рызыкну сказаць, што магчыма нават не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою Республіка Беларусь, калі б не адна з першых нашых вядомых гістарычных асобаў, дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Давайте сабе на хвіліну уявім, што ў той шмат разоў апісаны летапісцамі момант, калі Рагнеда ўзяла ўначы ў рукі кароткі меч над Уладзімірам, які заснуў, каб адпомсціць яму за паленай Полацк, забітых Рагвалодавічаў. Давайте сабе ўявім, што не хапіла б мужнасці Рагнедзе. И тая ночь прошла спокойно. Владимир не выслуб у покарання Рагнеду с малым князевичем Ізяславом назад на родзиму. Ізяслав тады не вернулся у Полоцк. Полоцк не обновил к незалежности от Киева. И кто ведая, ці існавала б цяпер сапраўды краіна, у якой мы живем.
Журналісты «Свабоды» пачынаюць працаваць на заданне грамадскага рэдактара пісьменніка Уладзіміра Арлова. Спецыяльную выніковую перадачу вы пачуеце на нашых хвалях у пятніцу.